Ola, benvidos e benvidas a Rianxo Fala. Desde o IES Félix Muriel arrancamos unha nova etapa que muda con respecto á etapa anterior. Queremos poñer en marcha as pílulas radiofónicas con noticias breves, algunha entrevista de interese e boa música. Aquí estamos na redacción María Domínguez e David Albán. Na parte técnica, Brais Rodríguez e quen vos fala, Andrea Refoxo e Aida Barros.
Comezamos a misión de hoxe con varias novidades que queremos destacar.
As probas a BAU.
A nova proba a que se enfrontarán os alumnos de segundo de bacharelato terá poucos cambios con respecto á antiga selectividade, sobre todo os que xorden da necesidade de adaptala aos novos programas. O nome cambiará de PAU, Proba de Acceso á Universidade, a ABAU, Avaliación de Bacharelato para Acceso á Universidade. Confírmase que as ponderacións publicadas o 22 de marzo quedarán só nun susto. A CIUGA afirma que modificará as ponderacións máis polémicas, como as de Magisterio, Dereito, ADE... Finalmente, na materia de Historia só se examinará dos séculos XIX e XX, como se facía na antigua PAU.
Columnas Maruxa Mallo.
O alumnado de debuxo artístico de segundo de bacharelato empregou varias xornadas en pintar algunhas columnas do noso IES, en honor á pintora Maruxa Mallo. A esta dedicouselle o Día das Artes Galegas no terceiro ano da súa existencia. O primeiro foi dedicado ao mestre Mateo, sendo o ano pasado Castelao a personalidade homenaxeada. Para celebrar este evento no muro da entrada, colocouse un mural coa característica asinatura da autora e con obxectos que identifican. Tamén temos expostos cadros seus no punto de lectura.
Concursos en marcha. Youtubeiras e youtubeiros, marcadores de páxinas.
Segue en marcha o concurso promovido polo equipo de normalización, Youtubeiras e youtubeiros, que ademais de desenvolverse no centro, tamén ten versión nacional. Isto é, podedes presentar os vosos vídeos aquí no IES e tamén, se tes 14 anos ou máis, na páxina www.youtubeiras.gal. Por outro lado, rematou o prazo de concurso de marcadores de páxinas, en colaboración coa Biblioteca do IES. Estás a reunir o xurado nestes días e en breve teremos o nome da persoa gañadora.
Proba de acceso a ciclos.
Aqueles mozos e mozas que se inscribiron na proba de acceso a ciclos de grao medio non esquezan que o exame é o día 31 de maio. O próximo día 6 de abril debedes comprobar que todos os vosos datos son correctos na páxina www.edu.xunta.es/fp. No apartado novas de interese. No caso de que teñades algún dato que corrixir, pasade polo Departamento de Orientación, aberto todos os recreos agas o primeiro do venres.
Todos os anos, cando remata o segundo trimestre, chegan as vacacións de Semana Santa e, arredor delas, as diferentes saídas didácticas de varios días que se organizan no centro para tres niveis, terceiro de ESO, cuarto de ESO e primeiro de bacharelato. Para saber todos os detalles das mesmas, que mellor que falar coas organizadoras. A vicedirectora María Víguez é máis a persoa que máis alumnado ten sacado do centro dende hai moitos anos, Mónica Iglesias. Hoxe entrevistaremos a Mónica e na próxima emisión falaremos con María, a vicedirectora.
Bos días, estamos hoxe aquí con a nosa profesora de Física e Química, Mónica Iglesias. Como estás?
Moi ben, dígame usted.
Vamos a facerche algunhas preguntas. O centro levános apostando pola promoción das saídas didácticas. Ti xa hai anos que estás organizando moitas delas. Que aspectos positivos destacarías deste tipo de experiencias?
Home, a relación persoal cos alumnos, que despois queres que non, pois tamén nos motiva a hora de atenderse na clase e a hora de estudar, non? Moi, moi positivas, aparte de que aprenden a moverse fora do centro, estar fora da casa sin os pais, responsabilizarse dos seus actos, pois é super, super intenso en relacións humanas, e por tanto... moi positivas.
Poderías contarnos algunha anécdota destes días de convivencia?
Poderíamos contar mil e unhas. E habería ainda 500 ou 600 que non se poderían contar aquí. Pero bueno, moi, moi ben, que teño moitísimas anécdotas. É un pouco difícil elexir algunha delas, non? Eu paso divinamente. Sempre pode haber algún detalle que oscurezca a viaxe, pero bueno, hai momentos super divertidos en que se comparte moitas risas e, por tanto, prefiero guardalas no meu corazón, se non me importa, e nos dos que foron. As cousas das excursións deberían de quedar sempre nas excursións e nos que van de excursión.
Que é o que máis lle costa ao alumnado? Hai que madrugar, camiñar ou non hai problema niso?
Camiñar casi seguro que é o que máis lle costa. Pero mira, falando de anécdotas, o de madrugar, bueno, levan bastante ben, sobre todo porque eu só poñer levantarme antes, poñer o despertador para antes ou de levantarme antes, entonces suelo ir por as habitacións despertantes, ¿no? Pero como moi anécdota, vos terei que contar unha vez que fun a Tenerife con un grupo de segundo de bachiller, e para sacar a un, bueno, daquela era, sí, segundo bachiller ou como, e para sacar a un da cama, pois acabei collendo unha botella de auga e botándolle por encima, e mollando a él a cama e todo.
E este ano o alumnado de terceiro de ESO irá como outros anos a Londres. En xeral, que lugar de toda a cidade lle gustas máis e non podemos perder?
Ui, é que Londres é moi, moi difícil de elexir o lugar, non? A zona do Big Ben, seguramente, a zona onde foi o atentado a semana pasada, pois é un sitio espectacular, pero eu casi... Para min, máis significativo de Londres é o Big Ben, a zona do Big Ben. Esa zona, incluso, da ponte que engloba tanto ao Big Ben como ao London Eye. Esa zona pareceme super, super... moi, que está moi ben, vamos.
En canto ás comidas, tes algo que dicirnos? O alumnado probou cousas distintas ou pon malas caras?
O alumnado simplemente, si teñen bufé libre, o único que comen, pois é... pataca fritas con croquetas, si hai. Non soen probar cousas distintas. Non fa máis que decir, ai, cando chega a miña casiña, miña nai, miña aboa tamén preparada a tortillinha para cenar, e cousas similares. Pero bueno, en unha semana de viaxe alimentase o mínimo que se teñen que alimentar e listo.
De todas as saídas didácticas nas que tes participado como acompañante ou como organizadora, hai algunha que recordes con especial cariño?
É que recordo moitísimas con especial cariño. Moitísimas, vamos. Seríame moi difícil outra vez elexir, non? As últimas viaxes que fixemos, as do ano pasado, foron unha maravilla. Disfrutei moitísimo con rapaces. Tuvemos moitísimos momentos divertidos, por exemplo, por falar das de agora, das recentes, e se nos remontamos anos atrás, bueno, unha saída que tuveramos didática a Cantabria, que o pasáramos, bailábamos no autobús, pasáramos de maravilla, e que me remonte donde me remonte, vou a topar esa de Cantabria, recordo con especial cariño, porque estábamos emurallados na zona rural de Cantabria, e todas as actividades e todo tínhamos que realizar todos xuntos. Entonces foi en un albergue e foi unha experiencia moi bonita tamén, pero bueno, como esas, pois hai máis.
E algunha vez te sentiches insegura ao facer ou organizar unha viaxe?
Insegura en que sentido?
Si tu veches medo a facelo ou si estarías facendo ben.
Vamos a ver. Ti fala pensando en que todo vai sair ben. Entonces, bueno, dependendo da xente que vai a viaxe, podes ter dudas acerca do comportamento dos alumnos. A verdad é que a única vez que fun a unha viaxe que non organizei eu, dixen que non volvía sin que eu organizara a viaxe, e que foran alumnos meus. Que foi unha viaxe que organizara desde vicedirección ao centro, realmente saíra moi mal a viaxe no sentido das relacións do profesorado e alumnado, precisamente porque non eran alumnos meus. Entonces, como non eran alumnos meus, pois digamos que había un pouco de non mal feeling, pero bueno, que os rapaces responden de outra maneira si se conocen no día a día da aula, porque xa saben como respiras e ti como respiras eles, casi vas con uns alumnos cos que previamente apenas tuvestes contacto. Entonces dixen que nunca máis, que eu quería organizar as miñas viaxes ou participar moi activamente na organización das viaxes, das saídas, e tamén levar fundamentalmente, pode ser algún alumno, pero fundamentalmente alumnos que eu coñezca e que eles me coñezan.
Cal foi a túa peor experiencia nunha viaxe?
Pois casi esa que estaba comentando. A miña peor experiencia, a miña peor experiencia é que é un pouco difícil. Peor experiencia, pois mira, se pode dicir que ao millor así un momento de moito puro en Poraventura, unha vez que me perdeu o conocemento unha rapaza, pero bueno, a xustificación estaba clara, era o último día de unha semana en Salou, Cataluña, e estaban as atraccións. Foi cando xa nos quedamos no punto de encontro. Entonces a rapaza, entre o agotamento de todos os días, tras noche, pouco descanso, tras noitar, pouco descanso, alimentación daquela maneira, máis as voltas que dou nas atraccións ese día, pois foi un momento así un pouco de apuro, pero bueno, non tuvo máis que un simple desmayo. E pouco máis, foron detalles así un pouco relacionados un pouco ca saúde, pero pouca cosa, de pouco tipo de incidente. Aparte de eso, hai máis anécdotas, pero non demasiado significativas.
Bueno, pois moitas gracias por responder a estas preguntas.
Bueno, pois gracias a vos, encantada.
Agora pasamos ás noticias do concello e do mundo arredor. Por exemplo, o Campus Familia. Como todos os venres, celébrase no auditorio de Rianxo o Campus Familia. Se tes crianzas ao teu cargo de entre 0 e 18 anos, ven a compartir as túas inquedanzas e desenvolver recursos e ferramentas para mellorar a vosa vida familiar. Con faladoiros en aberto de 6:15 a 7:15 e grupos de traballo de 7:15 a 8:15, con servizo de ludoteca impartido por Identia e organizado polo Concello de Rianxo. Para máis información, contactade cos teléfonos 881-97-92-29 e 619-53-45-50.
Este venres, Juan Pulido falará de interculturalidade, de xeito que podemos integrar e adaptarnos mellor ás culturas distintas, tratar a diferencia, como convivir con familias con diferentes mapas, crenzas e valores. Pois cada familia, independentemente da súa procedencia e orixe, ten valores diferentes a outra. A cuestión é ver a suma de todas. Lembrade, Campus Familia, todos os venres de 6:15 a 8:15, no Auditorio de Rianxo.
En canto a concertos, o vindeiro venres 7 de abril actuará no Auditorio de Rianxo os monologuistas Pedro Brandariz e Víctor Grande, co seu espectáculo Polo Humor de Dous. As entradas teñen un custo de 6 euros, dos cales un irá destinado á Asociación Rockin' Rian. Están a venda na Cafetería Guadalupe, na tenda Nino Pieri e na billetería do Auditorio o Día da Función. Así mesmo, o sábado celébrase a Festa da Chuvia, que ofertará actividades diversas dende as 12, coa sesión vermú ata a 1, coa sesión golfa.
Voltamos da viaxe ao país dos ananos, entre verbas baleiras, entre tanto mercenario, executo brincadeiras neste día dos...
Agora abrimos o curruncho da música, cada día o mellor da música galega. Hoxe escoitaremos a Biribirloque, que recentemente sacou un novo videoclip. Son unha agrupación de diversos sitios, entre os cales figuran dous músicos de Rianxo. A canción que imos escoitar é a correspondente ao novo vídeo, e chámase Bomba Nuclear.
We'll be right back.
Ata aquí chega o programa de Rianxo Fala de hoxe. Queremos agradecer a vosa atención por parte de todos os colaboradores do equipo. No control de son, Brais Rodríguez e quen vos fala, Aida Barros e Andrea Refoxo.
Próximamente, máis e mellor.